Du lytter til Radio 24/7.
Og den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, velkommen til Q&A her i uge 51. Og i dag, der skal vi tale med direktør i tænkestanken Justitia, Jakob Martin Garmer, om et Tyskland og et EU, der går stadig mere hårdhændet efter falske nyheder og hadetale på de sociale medier. Og om, hvorvidt det er en trussel mod ytringsfriheden. Derefter så skal det handle om websitet Journalista, der siden 2014 har afsløret en lang række sager om eksorbitant brug af offentlige midler, blandt både medier og politikere. Vi har manden bag, Lars Bjørknes, igennem på en telefon.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, svært, så er det også den her uge, hvor vi ligesom kan nærmest følge op på vores indslag fra sidste uge, hvor vi jo diskuterede den korte avis og deres forhold både til annoncører, men også mediestøtten. Og der kom det jo så frem, at de faktisk har mistet mediestøtten i den her uge.
Ja, det er åbenbart meget kort fra tanke til handling nogle gange.
Sådan er det, når QA går hen i sagen, så bliver der slået benhårdt ned, simpelthen.
Som jeg lige har forstået det, så er det sådan nogenlunde udramatisk, i hvert fald hvis det passer, hvad Ralf Pilekort, den ene af de to bag den korte avis, siger det her med, at det i virkeligheden er en dispensation, der så bare er udløbet, fordi de netop kun er to, og man skal være som udgangspunkt
tre redaktionelle medarbejdere, jo. Altså det skal jo faktisk siges, altså nu kan jeg jo godt i det her lukkede forum, der kan jeg jo godt afsløre, jeg har faktisk selv været med til at søge mediestøtte en gang til Rokokoposten, og de er jo sådan helt, I er ikke et medie i traditionel forstand, så vi fik ikke nogen mediestøtte, og det er sådan lidt, okay. Fordi vi opfinder vores egen historie, så kan vi lige pludselig ikke få penge fra det offentlige.
Hvad er det her for noget diskrimination? Passe, mener de, dem der sidder her og uddeler pengene?
Ja, til synligheden, jeg ved det. Der er et eller andet der falske nyheder og ting, der åbenbart er grebet om, så jeg synes, det er groft diskriminerende. Men nej, men pointen er i hvert fald, når du skal udfylde det her mediestøtte, halløj, altså det er ret komplekst, og der er nogle meget specifikke krav. Du får simpelthen sådan nogle Excel-ark stukket ud, som du skal udfylde med præcis hvor mange års værk og alt muligt andet. Og der kan jeg så se, at altså, der findes jo fire typer af støtte, mediestøtte, man kan få. Der er det, der hedder redaktionel produktionsstøtte, og så er der overgangspuljen for produktionsstøtte, der yder tilskud til medier, der tidligere har modtaget distributionstilskud fra Dagblads eller ugeavispuljen, som så ikke findes længere, så vidt jeg i hvert fald kan forstå. Så er der innovationspuljen, som ligesom yder støtte til nyetablerede medier, og så er der saneringsstøtte, og det er sådan ligesom sådan en støtteordning til medier, der er kommet i vanskeligheder rent økonomisk. Og der har de altså søgt det her redaktionel produktionsstøtte, og den har de simpelthen ikke kunne leve op til. Så det er ganske enkelt det, som er baggrunden for, at den korte avis ikke længere får de her omkring, hvad er det, 150.000, så vidt jeg husker, de har fået sidste år. Det var lidt, de har fået det i tre år. Jeg tror, første år fik de noget mindre, men det har i hvert fald været det, de fik i 2015. Så man kan sige, nu snapper det lidt til for de to ude i Dragøer, i hvert fald hvis de også bliver ramt af den her annoncør-boykot. Men jeg vil sige, jeg var dog ind og kigge på websitet forleden dag, og der var der pænt fyldt op med
annoncer. Så også var det Danskernes Parti, der er ligesom Dansk Folkeparti jo har valgt at annoncere i protest over de frafaldende annoncører.
Ja, det er jeg sikker på. Både Dansk Folkeparti og ham, der er rigtig glade for, at det er dejligt med sådan nogle eks-nazister som.
Pilgaard sagde jo også selv, at han sådan set ikke var så bekymret, for han mente jo, at den korte avis stod stærkere end længe. Og måske lidt i tråd med Jeppe Juhl fra Newspeak, der var herinde for nogle uger siden, der jo også omtalte sig selv og vel i et eller andet omfang den korte avis som fremtiden, hvor typer som Træs og måske også os to er dinosaurerne, der er på vej til at blive udslettet af en meteor. Og i det forhold, så betyder 150.000 vel heller ikke så meget.
Nej, altså jeg tror jo også, altså det er jo et medie, som på en eller anden måde ser ud til at have en solid fanbase, som faktisk kun vokser, uanset hvad man i øvrigt mener om indholdet og deres klummer om, hvad det hedder, afrikanere, der står og taler i telefon i Høje Tåstrup. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det egentlig kommer til at fortsætte, om det bliver noget, der bliver i stil med Breitbart eller nogle af de andre alternative medier, eller vi bare kommer til at se en stille udsivning, nu når de ikke længere har den her indtægt.
Og mens vi optager her, så er det jo faktisk en relativt ny nyhed, at en lastbil jo er pløjet igennem et julemarked i Berlin. I talende stund, så er det jo ikke fra offentlig hold blevet erklæret en terrorhandling. De fleste tænker jo selvfølgelig nok i retning af terror, især selvfølgelig med tilbageblik på, hvad der skete i Nice. Men for eksempel TV2 og DR, de sætter jo ikke etiketten på endnu, at det er en terrorhandling. Og det har faktisk fået flere journalister til at revse de to medier på Facebook. Blandt andet min tidligere kollega på Ekstrabladet, Anne Hansen. Hun skriver noget i retning af, om medierne og myndighederne tror, at man virkelig kan lyve for hele den europæiske befolkning ved ikke at kalde det for et terrorangreb. Hun siger også, eller skriver noget med, uanset hvem der står bag, så er det et terrorangreb og ikke en hændelse eller en episode eller en ulykke. Vi synes jo som regel, at det er meget i orden, og som regel også morsomt at være efter DR og TV2. Men i det her tilfælde, der må jeg indrømme, der har jeg det sådan, at så længe man ikke med sikkerhed ved, at det er en terrorhændelse, så synes jeg heller ikke, at man kan tillade sig at i medierne og kalde det for terror.
Nej, altså det, jeg synes jo, det er en underlig ting, ikke? Fordi man kan sige, at der er jo meget det her fokus på medier, som mere eller mindre formidler ukorrekte ting, og jeg vil da sige, at altså, jeg kan da huske dengang, Anders Breivik stiller terrorangreb mod Utøya og Oslo fandt sted, der sad jeg da også og tænkte, jamen selvfølgelig er det her Al-Qaida, det var jeg 99,9% sikker på, fordi hvem havde nogensinde forestillet sig, at en tempelridder-inspireret nordmand lige pludselig skulle gå amok og begynde at myrde en masse unge socialdemokrater. Men ikke desto mindre, så var det altså det, der foregik. Og jeg vil da sige, også i, det skal siges, vi optager det her jo tirsdag formiddag, og på det her tidspunkt ser det ud til, at det er en flygtning, som står bag det her. Mit gæt er der også til næsten grænsende til vidsthed, at selvfølgelig er det her et sandsynligvis IS eller måske Al-Qaida-relateret terrorangreb. Vi tror med dem, vi har set rigtig mange andre steder, primært i Nice sidste gang. Men altså, grundlæggende set kan man jo sige, at det er jo ikke mediernes opgave at videreformidle spekulationer i den her slags sammenhæng. Så jeg synes, der går sådan lidt et eller andet form for populistisk grundhyl i det på den her måde, når man faktisk stiller et krav om, at medierne skal give sig ud i spekulationer. Og jeg tænker også, hvad vil det gøre ved mediernes troværdighed, hvis man faktisk gik ud og sagde det, og så det viser sig, og igen, det tror jeg på ingen måde er tilfældet, ja, som tidligere nævnt, jeg er også ret sikker på, at det her det er et terrorangreb. Men hvis det viser sig, at det faktisk havde været et uheld med en polchauffør, hvis bremser var gået i stykker, ikke?
Ja. Ja, man kan sige, jeg mener også, der var nogle politikere, DF, de kom vist galt afsted, for eksempel med Breivik dengang. Som jeg husker det, så var de jo ude netop hurtigt at tage islamister til indtægt for det, og så har man selvfølgelig et forklaringsproblem bagefter.
Jo, men det er jo det, altså igen, jeg kan da også sagtens forstå folk, der sidder som privatpersoner og spekulerer i, om det her det er sandsynligvis et terrorangreb. Det regnede jeg også med, at Utøya var, det tror jeg alle gjorde. Fordi selvfølgelig var det indlysende, hvem ellers skulle lave masseangreb ud over Al-Qaida. Det var jo ikke noget, vi har set ellers, ud over muligvis nogle skoleskyderier og sådan nogle ting ellers. Men et angreb på den her størrelse, jamen det var jo det trademark, som... Og endda flere steder, ikke? Vi havde først bomberne i Oslo Centrum og derefter Utøya. Jamen det havde jo alle fingeraftryk for Al-Qaida, men det viste sig så ikke at være, ikke? Så der synes jeg faktisk, at man må sige, at det påviler medierne præcis den forpligtelse at vente med spekulationer. Og så kan folk jo ellers selv forlyste sig på de sociale medier, så det synes jeg, det der er sådan set ikke noget galt i at gøre, men jeg mener ikke, det er mediernes rolle.
Det kan jo, som de fleste nok vil have fattet, kun være enige med dig i. I den lidt mere stille afdeling, der har vi den her lukkede gruppe af mennesker, som har iPhone eller iPad, eller ja, det er vel grundlæggende de to typer medier fra Apple. Der, hvis man swiper helt til venstre, så dukker der sådan en slags nyhedsoverblik op. Og der er det faldet menneskerne i JP Politikens Hus for brystet, og det er i hvert fald gået op for dem, at de aldrig bliver udvalgt fra Apple News til at levere nyheder her. Og det er jo, udover det er lidt pudsigt, så er det selvfølgelig lige specifikt for JP Politikens Hus. Nok lidt ærgerligt, fordi det giver jo en solid omsætning på netsiderne.
Ja, altså det booster jo altså angiveligt. Det er i hvert fald de tal, der er nævnt i Fagbladet Journalisten, en boost på mellem 50 og 100 gange, hvis de ryger ind på det her. Det er jo selvfølgelig også klart, at det bliver pipet direkte ind i den mest udbredte smartphone-type, det tror jeg, det må jeg med tage det forhold, men det tror jeg nu Apples iPhones er. Så det er jo en, altså det er jo faktisk en ret stor sådan kommerciel faktor, hvorvidt man optræder her. Men altså det er jo åbenbart kun Berlinske og Avisen.dk og nogle enkelte andre, men hele...
DR.dk og information er også blandt.
Ja. Men JP Politikens Hus er åbenbart udeladt, og der er ikke rigtig nogen, altså journalisten har skrevet en række spørgsmål til netop til Apple, som så mange andre af de her store tech-giganter bare ikke har svaret på. Og så bliver jeg lidt spekuleret i, om det skyldes, at... Altså, der er jo selvfølgelig, man kunne tænke, Mohammed-tegningerne, de ligger jo altid og spore i baggrunden.
Man kan jo lynhurtigt tage sølvpapirshatten på, og så gå den retning. Den tanke er selvfølgelig også faldet mig ind. Men ja, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, det er Lise Bundesen fra Avisen.dk, der gør opmærksom på, at JP Politikens Hus jo netop ikke er tilmeldt den her, hvad det hedder, danske online medier, eller hvad, i hvert fald den her opgørelse over, hvor mange besøgende der er på, på nyhedssiderne. Og så vidt jeg husker, så er det jo rigtigt nok, at Ekstrabladet og så åbenbart også Politikken og JP ikke er på. Jeg mener, det er noget med, i hvert fald kan jeg huske fra Ekstrabladet, at man er utilfreds med den opgørelsesmetode, der er. Og man så derfor ikke vil anerkende det. Mm. Og det kan selvfølgelig være, at det så rammer som en eller anden form for boomerang. Det er jo spekulation.
Ren spekulation her fra Q&A. Og så vil jeg sige, den sidste af sådan de større nyheder, som vi har haft i den her uge, og den har så til gengæld også fyldt rigtig meget, særlige lærerkredse, det er jo, at det er kommet frem, at Politikken, de faktisk har ændret et citat, som Helle Thorning, hun fremsatte i et interview. Og det handler om den lockout, der ramte lærerne i forbindelse med deres overenskomstforhandlinger med Kommunernes Landsforening her, hvad var det i...
2013.
Okay, det er skammeligt. Det har jeg ikke fået noteret ned.
Jeg har kun været politisk reporter, så det her ikke rigtig noget, jeg har fulgt med i.
Men der fremgik det ikke desto mindre af det her interview, hun blev så spurgt til, hvor pinligt var det ikke at stå på talerstolen i forbindelse med 1. maj. Og der udtalte Helle Thorning så oprindeligt, da vi besluttede lockouten, vidste vi godt, at den formentlig ville komme til at ligge oven i 1. maj. Og det får så Lars Bondo op i lærerbossen op i... Er det Lars, han hedder? Det går rigtig godt, det her.
I hvert fald Bondo.
Ja, godt. Hold da op. Men det får i hvert fald ham op i det røde felt. Og det bliver så rettet af Politikken til, da vi besluttede at afslutte lockouten, så vidste vi godt, at den formentlig vi kom
Anders
til...
Anders Bondo, mener det.
Anders Bondo, det er godt. Vi kom til at ligge oven i 1. maj. Og det har jo så kastet meget, meget kritik af sig, ikke mindst inde på folkeskolen, hvor der raser en ekstremt ophedet debat om det her emne, fordi man kan jo sige, at officielt så er det at beslutte lockouten, og det er jo selvfølgelig det operative ord her, det er jo altså noget, som Kommunernes Landsforening og ikke politikerne skulle foretage. Så det er jo blevet set som en implicit indrømmelse af, at Kommunernes Landsforening og den daværende Helle Thorning-regering faktisk havde koordineret den her lockout. Men noget af det mere pussy, det er så, at konfronteret med den her kritik, så siger læserens redaktør Bjarne Schilling over på Politikken. Hvordan hun, altså Helle Thorning-Schmidt, formulerer sig, må være hendes sag. Og dernæst, jeg tør ikke drage nogen konklusioner, altså på baggrund af den her citatændring. Det skulle da lige være den, at læserne ikke kan være tjent med blot at få bekræftet deres verdensopfattelse. Det synes jeg jo, at, altså særligt for en Politikken-redaktør, synes jeg, der er det jo et fantastisk udsagn, at man faktisk ikke synes, at læserne kan være tjent med at få bekræftet deres opfattelse. Men derudover synes jeg også, at der er det jo et temmelig problematisk, at man kan gå ind på afgørende vis, retrospektivt og få ændret faktisk alvorligt meningsændrende citater. Og at Politikken ikke synes, det er et problem, det synes jeg, der er ganske sjovt.
Det er højst bizart. Altså, dem, der har lyttet med et par gange her, de vil jo selvfølgelig vide, at vi heller ikke altid helt lige husker alle ordene og har styr på, hvad folk hedder. Så selvfølgelig skal man have en eller anden form for forståelse for, at et enkelt, men så til gengæld meget vigtigt ord, det jo selvfølgelig kan blive udeladt. Men jeg vil sige, normalt, så er det jo ikke den måde, man laver politisk journalistik på, at man bare tillader folk at få lov til at korrigere i det, de nu har sagt. Det ved politikere jo selvfølgelig også, og selvom Helle Thorning jo ikke formelt set stadig er politiker, så synes jeg, at hun må være underlagt de samme spilleregler.
Ja, jeg vil så sige, det har jo så også været omtalt i forskellige andre fora, blandt andet Presselogen, hvor den sædvanlige klub af redaktører faktisk også har været meget ude med riven i forhold til Politikkens agerende i den her sag, og det synes jeg
da... Men ellers det er det jo egentlig ikke fyldt så meget i mediebilledet, når man tænker på, hvordan man ellers kan komme galt afsted.
Nej, altså, men altså, som, altså det skal jo så også siges...
Altså
som
den gode... vi ser bort fra lærerkredse, altså, som du også var inde på.
Altså som den gode Jes Stein også sagde for et par uger siden her i programmet, så har vi jo en særlig ting med Politikken, og der kan man jo sige, jeg synes, de altså i al vores forudtagenhed, så slipper de lidt let om det nogle gange. Jeg vil sige, at den gode Bolidegaards evne til at ikke at sætte fokus på, at han faktisk bliver idømt en bøde på 100.000 kroner i forbindelse med, at man havde hængt en angiveligt, og det, hvad det hedder, Stasi-stikker ud, var jo også... Det var jo også en, som faktisk ikke vagt særlig meget opsigt i medieland, hvilket jeg synes.
Og til gengæld kan det, nu er det godt nok i samme hus, men det er så JP, der kan jeg det huske dengang, hvor Nasser Carter, han ville have et burkaforbud, og det skulle gælde nærmest uanset, hvor man befandt sig. Og det havde, jeg tror det er Anders Langballe, altså nu er på Politikken, den historie havde han fået fat på, og ville så skrive i JP, hvor han var på det tidspunkt. Men der besluttede man også fra JP's hold, at der mente man, at der skulle man lige ringe til Carter og høre en ekstra gang, om han nu var helt sikker på, at det var så vidtgående, som han sagde. Og det var da i hvert fald noget, jeg kan huske, fik stor genklang rundt omkring.
Ja, jeg tror, det gode Per Colling Jong, han kom til at stå på mål for det en del også. Det må man sige. Men vi må se, hvad der sker ellers i sagen.
Du lytter til Radio 24/7.
Formanden for de tyske socialdemokrater, Thomas Oppermann, har foreslået, at hvis ikke Facebook og andre sociale medier fjerner såkaldt falske nyheder eller hate speech i løbet af 24 timer, så skal mediet kunne straffes med bøder på 500.000 euro. Det er altså ca. 3,7 millioner danske kroner per gang. Det har fået direktør i tænketanken Justitia, Jakob Martin Garma, til at protestere blandt andet på Facebook. Men Jakob, hvorfor er det egentlig et problem? Efter det amerikanske valg, der var præget af flere store falske historier, er det så egentlig en glimrende idé, at man ligesom på en eller anden måde får sat en stopper for det her og skrevet ind over for en eventuel mulig russisk påvirkning i forbindelse med et kommende tysk valg?
Jo, det er da en ganske glimrende idé, at man problematiserer det, fordi det er potentielt jo ødelæggende for demokratiet, hvis vi ikke har sådan en debat, hvor vi overhovedet kan blive enige om sådan nogle helt grundlæggende faktor om, hvordan verden ser ud. Og den russiske påvirkning er selvfølgelig et stort problem. Det er også et problem, kan man sige, at der er nogle alternative medier, som ligesom tager de fejl, som etablerede medier gør, og så gør det til deres egen ligesom raison d'être, bare med modsat fortegn. Men derfra, og så til at sige, at sociale medier skal fjerne dem under med risiko for straf, det mener jeg er en meget, meget vidtgående tiltag, fordi hvad er sandt og falsk? Det kan man altså i forhold til en nyhedsdækning. Altså du kan sige, du har sådan noget, der hedder en jurylovgivning. Hvis jeg går ud og siger, at en af jer er voldtægtsforbryder, så skal jeg kunne føre sandhedsbevis. Men i forhold til, hvad der er op og ned i Syrien, i forhold til, kan man sige, hvad for en politik, der vil være god eller dårlig at føre i Tyskland, den kan man altså føre. Det er ikke noget, som man bør gøre nogen myndighed til herover. Og så kan man sige, når det så er en bestemt regering, som siger til Facebook, I skal fjerne falske nyheder, så er det Facebook jo selv, der kommer til at afgøre det. Det bliver jo ikke en domstol. Det bliver ikke sådan med åbenhed. Og der kan man jo så sige, at Facebook så uordentligt købet vil have et økonomisk incitament til ikke at komme på den forkerte side, fordi de vil få bøder. Må man så vil kunne risikere en politisk skævvridning i forhold til dem, der sidder ved magten nu, at sige, det er altså først og fremmest kritik af Merkel og de etablerede tyske partier, AfD, mens at vi skal være mere kritiske over for AfD og sådan noget. Det mener jeg, der er en overhængende risiko for. Og man kan sige, at det følger jo et billede af, at Tyskland har været drivende kraft for at føre, for eksempel at man på helt EU-niveau har en kriminalisering, forpligtelse til at kriminalisere såkaldt hate speech. Så indførte man en aftale med sociale medier om, at man skulle fjerne hate speech. Det blev så løftet op på EU-niveau ganske kort tid efter i år. Og nu har vi både set Tyskland og også EU-kommissionen sige, at hvis ikke Facebook og Twitter begynder at fjerne mere effektivt hate speech, så vil man lovgive om det. Og interessant er, at man nu bygger fake news på. Man kan sige, at juridisk set, så er der et forbud mod hate speech i de fleste europæiske lande, og også på EU-niveau. Det kan man være for eller imod, men det er ligesom en kategori. Du må ikke gå ud og sprede had mod jøder eller muslimer eller sorte. Men falske nyheder, der er altså ikke noget et forbud med undtagelse af sådan nogle ting som en jury, så er der altså ikke noget forbud. Men lige pludselig bruger man altså et forbud mod hate speech til også lige pludselig at sige, nu skal I også fjerne fake news. Så er vi altså over i artikel 23 i den gamle polske straffelov, hvor man straffede folk for at sprede falske informationer, eller vi husker en sag mod tre Al Jazeera-journalister i Egypten, som sidste år blev idømt 3 års fængsel for at sprede falske nyheder også. Så jeg mener, det er en ekstremt farlig vej, man går ned af.
Men hvis man skulle se på det fra man kan sige, de tyske myndigheder, måske endda civilsamfundets side, jamen, altså, vi har jo for eksempel pressenævn i Danmark. Ja. Altså, der er selvfølgelig økonomiske sanktioner, men der er trods alt den her moralske ting med, at du kan gå ind og sige, pålægge folk at komme med berigtigelser, og du kan på en eller anden måde sørge for at råde bod på fejlagtige og falske nyheder, ikke? Vi har, men Facebook er en gigantisk informationsplatform, som er en langt større og mere massiv distributionskanal, end de etablerede medier i virkeligheden er. Så kan man sige, hvis man nu skulle se det fra tyskernes synspunkt, er der ikke sådan en vis rimelighed i, at de forsøger at gøre et eller andet?
Jo, det synes jeg også, og vi har også set, at Facebook rent faktisk har nu kun i USA rullet noget ud, hvor at man så bruger nogle fact-checkere, og så før man deler nyhed, så får man en advarsel om, at uafhængige fact-checkere har stillet spørgsmålstegn ved lødigheden af det. Og det kan man sige, vi kender det sådan set også fra for Wikipedia, altså hvor du går ind, og så kan du få en advarsel om, at der er nogle unøjagtigheder. Og det synes jeg er en meget bedre måde at gøre det på, fordi man kan sige, med pressenævnet herhjemme, jamen, så er det jo også en uafhængig instans. Det er ikke, her vil det blive lagt over til Facebook selv, og vi ved fra nogle artikler, at for eksempel Facebook lægger deres procedurer om at fjerne ting ud til sweatshops, digitale sweatshops, hvor man har et økonomisk incitament til at fjerne ting. Så det er jo en helt anden procedur. Og så selvom man kan sige, på en måde er Facebook blevet en slags meta-redaktør for den globale debat, men det er stadig ikke et nyhedsmedie i traditionel forstand. Så jeg mener, at farerne ved at pålægge Facebook en sådan her model, hvor de endda kan blive straffet, de er meget store. Og så peger det også på noget interessant, fordi netop at Tyskland er dem, som driver det her. Det er jo fordi, at man i Tyskland selvfølgelig er meget påvirket af sin egen historie, og hvor man kan ligesom kan sige, at man har den lære, man har draget af sin egen historie, er, at det er ekstremt farligt at lade populister komme til magten. Det er farlige ytringer. Og hvis den amerikanske fact tank, som hedder Pew, de lavede en undersøgelse om tilslutning til ytringsfriheden, og der er det meget interessant at se på Tyskland, fordi det tror jeg kan forklare det. Der spurgte man i lande, skal man have lov til at lave offentlige ytringer, som er krænkende over for minoritetsgrupper? Kun 27% af tyskerne støtter det, mens 54% af briterne gør det. Må man have lov til at komme med ytringer, som er krænkende over for religion og trosretninger? Kun 38% af tyskerne støtter det, mens det i Storbritannien er 57% og i Frankrig er 53%. Så det man kan sige er, at i virkeligheden bliver det den tyske laveste fællesnævner, som bliver rullet ud på europæisk niveau, fordi at tyskerne ligesom siger, nu står vi altså over for, at hele projektet med EU kvalder sammen, populisterne kommer til magten, og så er det, vi bliver nødt til at gøre, det er, vi bliver nødt til at have styr på informationsstrømmen, vi bliver nødt til at slå ned på dem, som har de forkerte holdninger. Og jeg kan jo godt dele en del af de bekymringer, der er ting, som bliver delt rundt omkring i den offentlige debat, som i min optik i hvert fald er skadelige, som er decideret fabrikerede nyheder, som er en konsistent skævvridning af ting, og som skaber ekokammer, men jeg tror, at vi må belæve os på, at det er bedre, at Facebook og Twitter selv prøver at tage nogle af de initiativer, hvor at man ligesom kan sige, nu har vi nogle procedurer for at rydde op i det her. Også at man fjerner mulighederne for annonce, altså at tjene penge på falske nyheder, når man har set sådan nogle fabrikker i Makedonien, hvor at man kan tjene mange penge på at sidde og fabrikere falske nyheder. Hvis man tager det væk, så kan det også være en løsning på problemet.
Nu refererer du til tallene som den laveste tyske fællesnævner. Jeg er sikker på, at havde vi haft David Trads eller andre i studiet, så havde han sagt, at det var den højeste tyske fællesnævner.
Jamen, det kan man jo det kan man mene, men så må man også bare sige, at hvis idealet for, kan man sige, for det moderne Europa skal være demokratisk, så må man også mene, at ytringsfriheden, den fri meningsudveksling, har en væsentlig platform i det. Og så tror jeg simpelthen bare, at det jo også på sigt er ekstremt skadeligt. Hvis det er sådan, at det lige at alternative medier så videre lige pludselig ikke kan altså hvis de systematisk bliver fjernet, mens at etablerede medier ligesom kan tæppebombe almindelige borgere, jamen så bliver de jo fravalgt i endnu højere grad, og det er jo simpelthen vand på møllen på den, kan man sige, populistiske, højrepopulistiske i gåseøjne bølge, og jo i virkeligheden det værste, man kan sige, man gør for eliten igen i gås, fordi at det er jo, man dyrker fortællinger om det her. Folket skal bare holdes nede, de skal mene det, som vi andre gør, og det tror jeg ikke, man kan bygge en europæisk eller demokratisk offentlighed på.
Altså, det er meget sjovt, hvis man går ind og kigger på sådan et website, som det meget omtalte Breitbart, som Trumps nuværende chefrådgiver Steve Bannon tidligere var redaktør for, så kan man jo se, at der er faktisk en omvendthed i forhold til, hvem de mener laver de falske nyheder. Altså, deres påstande er jo, at det er Washington Post, New York Times, og det er dem, der faktisk leverer de falske narrativer, ikke? Så man kan sige, at der kan jeg da sige, det understøtter da i hvert fald din idé om, at grundlæggende set, jamen, så vil det jo bare føre til en polarisering i forhold til, hvad der foregår her. En anden ting, jeg kom til at bemærke, da jeg sad og læste om det her, det er den her idé om, at tyskerne vil kræve, at man faktisk skal lave lokale Facebook eller andre sociale medier. De skal have afdelinger i de enkelte lande, altså vi har kunne forstå muligvis også have en serverplacering der. Og det minder jo for mig at se en lille smule om de initiativer, det ved jeg ikke, om hvad du tænker i forhold til, men det minder jo lidt om det, som russerne faktisk har gjort i forhold til NGO'er og andre, hvor man har sagt, jamen prøv at, vi vil faktisk have, at I skal have en tilstedeværelse i vores lande, så vi kan have en juridisk mulighed for at gå ind og influere på det. Og der slår det mig så meget pushigt, at i forhold til Rusland har det jo været noget, der har været meget kritiseret, men det virker som om, at i det EU-regi i forhold til det her, der er det sådan lidt, der er det noget, folk bare accepterer.
Jamen altså, man kan sige, i det hele taget i forhold til at slå ned på ekstremisme, radikalisering, og nu så også det her med falske nyheder, som truer sammenhængskraften, både den nationale, men også den europæiske, der er vi i Vesten, Vesteuropa, jo i gang med i virkeligheden at vedtage i Danmark med imamlov og tiltag om at fjerne ekstremistiske ting på internettet. Altså ting, som hvis du læser lovgivningen, ligger meget tæt på, hvad man har indført i Tyrkiet og Rusland. Så har vi en retsstat med uafhængige domstole, anklager og politimyndigheder, som ikke er underlagt politisk kontrol, som gør, at det ikke går fuldstændig amok, som det gør i Rusland. Hvis du kigger på lovgivningen, så begynder vi at nærme os noget af det. Og som du selv siger, hvis en, hvor man ligesom siger, jamen nu skal det være en særlig form for tysk Facebook eller EU Facebook, Det er præcis den konstant. Så skal man ligesom, så er det jo ligesom, at du kan sige, de politikere, som siger det, jamen vi er garanter for pluralismen, og for at opretholde pluralismen, bliver vi nødt til at skære nogle andre væk. Og det er jo lige præcis det, som vi ser et opgør imod. Det er helt den tankegang, som vi ser et opgør imod. Det store problem er selvfølgelig, at som du selv peger på, Breitbart og andre herhjemme, Newspeak for eksempel, altså man kan jo sige, det ville være rigtig godt, hvis de alternative medier var baseret på at sige, I gør det dårligt, nu vil vi gøre det bedre end jer. Problemet er så, at mange af de medier ligesom tager og siger, det som I gør forkert, det vil vi gøre endnu mere forkert på steroider, men med vores, narrativ. Så det bliver sådan en form for revanchistisk modopgør mod de etablerede medier, hvor at jeg synes, at der er rigtig gode grunde til at have ikke et opgør, men i hvert fald en korrektion af de etablerede medier, fordi at der kan være tendenser også der til et ekokammer, men at mange af de alternative medier, vi ser, gør det endnu værre.
I forhold til hvad det hedder, i forhold til sådan dansk perspektiv på det, så har vi også fået vedtaget den her imamlovgivende, der indeholder en række initiativer, der godt nok ikke er specifikt rettet mod sociale medier på den måde, men altså som også har nogle implikationer for ytringsfriheden, kan man sige, ligger det i forlængelse af den her europæiske tendens generelt, eller hvordan ser du det?
Ja, og måske endnu mere de tiltag, som Søren Pind nåede at annoncere, inden han røg videre til et andet ministerium, omkring at man vil blokere for, man vil have en hjemmel til at blokere for hjemmesider med ekstremt og indhold. Og i virkeligheden, den model, han har lagt sig op til, er jo ligesom en lidt af den tyske. Altså, han vil i virkeligheden have en afdeling inde hos PET til at sidde og monitorere internettet, og så skal de sende requests til teleindustrien, som så skal fjerne det administrativt uden nogen domstolskontrol. Indtil videre har teleindustrien så sagt nej til det, men det er i virkeligheden den model, som Søren Pind lagde op til. Og det smager jo lidt af det samme, ikke? Og der kan man sige, jamen, hvad er ekstremisme og radikalisering? Der kan nogle gange være svært at sige, jamen, hvad er et politisk religiøst argument, og hvad er ekstremistisk og radikaliserende? Så nogle af de tiltag minder om det, som vi også ser herhjemme, og som ligesom er et paradigmeskift i forhold til, hvordan vi har gjort det før. Man må bare sige, at de demokratiske europæiske regeringer og også EU er blevet rædselsslagne for sociale medier og for den europæiske offentlighed. Man frygter befolkningen, og nogle af de reaktioner, vi ser nu, er jo ikke bare elitære, men bliver decideret illiberale.
Men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Søren Pind jo er i hvert fald selv erklæret frihedsminister gennem mange, mange år. Og i det lys kan man så ikke sige, at det jo er fair nok, at man går ind, fordi alternativet til, at man ikke regulerer, det er jo netop, at vi lige nu har et Facebook i Danmark og andre steder, der jo nærmest kan gøre, som det passer dem.
Jo, men der synes jeg jo netop, at det backlash, der har været mod Facebook, altså den her undersøgelse for BuzzFeed, som viste, at der var mere fake news, der blev spredt i de sidste 3 måneder af den amerikanske valgkamp, end fra de etablerede medier, så vil Breitbart sige, at hvad er fake news, og hvad det kan vi diskutere. Men det backlash er jo reelt, men jeg synes jo også, at der er nogle signaler nu, fra Facebook blandt andet, om at også Twitter, om at man ligesom vil gribe i egen barm og sige, okay, vi tjener penge på nogle produkter, som vi bliver nødt til at ligesom sende stopper for. Vi kan ikke sidde og belønne folk i Makedonien for at sidde og skrive vanvittige nyheder om Donald Trump og Hillary Clinton. Og det mener jeg, at det må være den vej, vi skal vi skal gå frem for, at vi ligesom begynder at lave lovgivning, som minder om Egypten og det gamle.
Men hvorfor er det ikke rimeligt at sidestille Facebook med i går så en traditionel danske medier? Når jeg går ind om morgenen og skal se, hvad der er sket, så er det jo i højere og højere grad Facebook, jeg går ind, og så ser jeg, hvad er det, mit feed anbefaler mig at se. Og så går jeg selvfølgelig ind og på Information eller Ekstrabladet eller DR, eller hvor jeg nu havner henne.
Jo, men man kan sige, at Facebook skaber jo ikke selv nyhederne.
Men de videreformidler
dem. Det er rigtigt, og det er også derfor, jeg selv har skiftet hånden. Jeg er ligesom gået fra sådan en kan man sige, mere propelhat-liberalistisk tilgangsvinkel til det, hvor man siger, jamen, det er bare et privat medie, og alt, hvad der sker der, det er fuldstændig ligegyldigt. Men det har konsekvenser, det må vi bare erkende. Der mener jeg så, at straffeloven gælder jo stadig, kan man sige. Vi ser, at folk bliver straffet for ytringer, der går for vidt. Du kan ikke bare frit på Facebook komme med trusler osv. Og det er jo en måde at håndtere det på at sige, det er ikke fuldstændig slaraffenland. Hvis vi kan identificere dig, du sender trusler afsted, så bliver du straffet på det. Men så også at lægge pres på Facebook for selv at gøre noget. Det kan også være, at der er en konkurrenceretlig vinkel på det i forhold til dominans. Det er jeg ikke nok inde i det. Men der, hvor man ligesom vil begynde at sige til Facebook, en global spiller på nyhedsmarkedet, I skal sortere efter nogle indholdsmæssige kriterier i forhold til, hvad der er rigtigt og falsk. Det mener jeg er livsfarligt i et demokrati. Jo også fordi, at du netop der er en interessant artikel netop på Breitbart, hvor de ligesom kommer med sådan 10 eksempler på historier fra etablerede medier, New York Times, Washington Post, CNN osv., på historier, som har fået lov til at køre meget langt, før at man fandt ud af, at det rent faktisk var løgn og latin. Så kan man sige, at de etablerede medier har så ude og undskylde og ligesom erkende, at de tager fejl, mens at det ikke altid sker hos nogle af de alternative medier. Men hvem skal bestemme det? Det er simpelthen at give nogle magthavere alt for meget magt over den information, vi deler.
En sidste ting, Jacob, og det er jo selvfølgelig sådan meget, også fra min side, holdningsbaseret, men en af de ting, jeg har fundet mest forstemmende her over den seneste tid, det er at se de danske borgerlige svigt i forhold til ytringsfriheden generelt her. Hvis vi havde set for 11 år siden i forbindelse med Mohammed-krisen, så ville alle jo have siddet og sagt, at det ville være utænkeligt, at det skulle være de danske borgerlige, der gik ind og på en eller anden måde stramme ytringsfrihedskronen. Og der må man jo sige, at selv LA er jo faldet til patten, og faktisk har stemt for nogle af de her, for mig at se, fuldstændig vanvittige ting. Hvad er din forklaring på, at man ser det her relativt massivt svigt i forhold til ytringsfriheden i det borgerlige Danmark?
Jamen altså, jeg tror, at ytringsfriheden appellerer mest til os, når der er nogle underspillende ting. Altså, Mohammed-krisen, Danmark er under angreb fra islamister, som vil afskaffe nogle af de ting, som vi bygger vores samfund på. Sekularisme, frie medier osv. Så fast forward til en konkret terrortrussel, som skræmmer de fleste af os, så er det altså svært at svinge sig op til at sige, at Grimhøjmoskéens imamer også skal have ytringsfrihed. Det, sådan er vi simpelthen ikke bygget som mennesker. De fleste af os kan ikke lægge så stor vægt på en abstrakt værdi. Vi skal ligesom selv kunne spejle os og identificere os i det. Og det er sådan set jo hele den danske ytringsfrihedshistorie, at der har været de der skift. Og så har vi haft nogle perioder, hvor vi har haft nogle politikere, som ligesom kunne holde hovedet koldt under den kolde krig, at man ikke gik ind og forbød. Og det var jo altså løgn og propaganda. Hvis man læser Land og Folks under den kolde krig, hvordan man fortolkede de begivenheder, der skete der, det var jo i den grad propaganda, ikke? Altså Moskva-tro-propaganda. Men det lod man altså passere, og det synes jeg, set i bagspejlet, at vi skal være glade for, at man gjorde, at man ikke gik ind og skred ind over for det.
Og med det lønlige håb om, at det måske også kan lade sig gøre og lade andre totalitære trusler, måske sågar for nogle af dem, der ikke har atomvåben, også få lov til at ytre sig inden for det liberale demokrati fremover, så vil jeg sige tak, fordi du kom, Jacob Martin Garma.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Journalista.dk er en hjemmeside, der siden 2014 er blevet stadig mere kendt for at sætte fokus på eksorbitant forbrug i både politikere og medie Danmark. Har det blandt andet blevet afsløret, at DR's nyhedsdirektør Ulrik Haagerup pendler mellem Jylland og København for 255.000 kroner årligt, og at den tidligere skatteminister Jonas Dahl, efter selv at have kritiseret høje cheflønninger, gik ud og fik et job som sygehusdirektør i Randers til 79.000 kroner mere om året end sin forgænger. Historierne i Journalister er i en lang række tilfælde blevet samlet op af de større medier, og vi har nu manden bag Lars Bjørknes med på en telefon fra sit hjem i Spanien. Og velkommen til, Lars.
Jamen tak for det. Tak fordi jeg må være med.
Ja, jeg vil lige høre først, så lige for at starte, hvad er baggrunden egentlig for Journalister? Hvorfor var det, du besluttede dig for at oprette det her medie?
Det er jo ligesom, du siger, at et af formålene, i hvert fald indtil tiden, vi har lanceret her i januar og februar, det har været at stille det generelle spørgsmål, er det rigtigt, at der ikke kan spares inden for det offentlige? Det er jo sådan en fast mantra, vi hører, når talen falder på nedskæringer inden for det offentlige. Jeg har ikke nogen holdning til, om der skal skæres. Der, hvor jeg måske har en holdning, det er på, at der kan skæres nogle steder. For eksempel, som du siger, når man indsætter en sygehusdirektør til en højere løn end forgængeren, så vil det måske være logisk at spørge, kan vi rent faktisk finde en mand, som er fuldt kvalificeret, som vil arbejde mindre end forgængeren, når nu vi skærer ned på andre dele af sygehusvæsenet.
Men man kan sige, i forhold til din egen historie, så vi kan se, så er du faktisk jurist og ikke journalist. Så hvad er din egen sådan forhistorie, den baggrund for at komme ind i det, man kan den journalistiske branche, og begynde at gøre noget så hardcore, sådan traditionelt journalistisk, som at sidde og søge aktindsigt i kommunale styrelser og medievirksomheder?
Altså min journalistiske baggrund er tilbage fra radio, hvor jeg har lavet radio på forskellige stationer rundt omkring i Jylland. Jeg var blandt med til som bestyrelsesformand for Universitetsradioen i Aarhus og bruge det, som dengang var Danmarks Radios monopol på landsdækkende nyheder. Det gjorde vi sammen med andre universitetsradioer, og det gjorde vi også sammen med Danmarks Journalisthøjskole. Så journalistikken har altid været et eller andet sted i baggrunden. Og da jeg så kommer til Grønland, jeg arbejder en kort periode for det, som man sådan med lidt god vilje kunne kalde for det grønlandske justitsministerium, der tager jeg det med og opdager sammen med mange andre øver, men det er så ham, der tager det op i forbindelse med, at det er meget, meget tydeligt, at der bliver brugt rigtig, rigtig mange penge inden for det grønlandske system på at pleje politikerne. Og det sætter jeg mig så for, mens jeg er på Grønland og dokumenterer, om det er rigtigt, og det er bare det, og det gør jeg så efterfølgende også sammen med en grønlandsk avis. Yeah. Så man kan sige, at min juridiske baggrund hjælper i den forstand, at jeg er i stand til at kunne tage hvad er den store del af de juridiske diskussioner, der kommer med eksempelvis kommunerne, når der skal hentes aktindsigter. Der er mange journalister, der virker som om, at de sådan er lidt bange, når der kommer en juridisk besvarelse. Det gør jeg ikke på samme måde.
Nej, altså jeg ved, at det her med, at du forbindes med, at du arbejdede på Grønland, der var du blandt andet på det medie, der hedder avis. Altså avis.gl, som opstod i forbindelse med det såkaldte sneskredsvalg, hvor der kom en masse afsløringer om meget eksorbitant forbrug. Kan du prøve at forklare, hvad det var, det mere præcist gik ud på?
Ja, altså det jeg gjorde, det var, at jeg simpelthen satte mig ned og sagde, jamen er det rigtigt, når jeg var ude at rejse, når andre, som jeg omgivet ude at rejse, så mødte jeg altid de samme typer politikere, som altid skulle et eller andet eksotisk sted hen. En af de rejser, jeg dokumenterede, var en tur, som en daværende grønlandsk minister tog til Hawaii, sammen med en håndfuld andre, skal vi sige, politisk interesserede, som tog til Hawaii for at studere det, man kalder sinkolonismen, altså det der med, at Grønland har været en koloni, så derfor tog man til Hawaii for at studere amerikansk indflydelse. Det var en tur til 260.000 kroner, som kom på et tidspunkt, hvor der var meget, meget store økonomiske problemer i det grønlandske skolesystem. Og dem havde vi vel en 20-30 historie af den type, som jeg dokumenterede først sammen med det grønlandske avis AG, som havde Grønlandsposten på dansk, sammen med nogle af deres journalister. Og det, som der så ikke blev brugt sammen med dem, det kørte jeg videre og bygge op med avis i GL, som egentlig har været en forløber på synster.dk. Det har været den samme type historie, det har været i vist omfang også de samme type vinklinger, som der har været. Så man kan sige, at snedskredsvalget var i 2009 bygget på de afsløringer, som jeg kørte sammen med AG, der gjorde, at Simut for den historiske valgene, for Simut har altid vundet valgene, i hvert fald har de siddet på landsstyreformandsposten. Det gjorde de ikke efter valget 2009. Og der var en af grundene af de afsløringer, hvor jeg skaffede dokumentationen, og hvor at AG så bragte afsløringerne frem i den grønlandske offentlighed.
Nu vil jeg ikke gøre mig til nogen som helst ekspert på grønlandsk journalistik, og der lyder det faktisk som om, at du i hvert fald har været med til at levere en en regulær kioskpasker. Men når man ser på dansk journalistik, er der ikke rigeligt med journalister, der i forvejen graver i aktindsigter?
Jo, men det virker for mig som om, at man typisk stopper. Når man ved til, har for eksempel her for nylig kørt en række aldeles fremragende afsløringer om Rigspolitiet, som har brugt alle cirka 40 millioner kroner af deres chefer, har været med til at formidle nogle aftaler til det, som ikke fremstår som venner og bekendte, uden at tingene har været i udbuddet. Og det virker ligesom, at når man har haft de her afsløringer, så stopper den der. Så går man ikke videre og stiller spørgsmålet til at vide, om det er sådan i andre dele af den offentlige forvaltning. Og der har min holdning været, at når jeg starter et sted, jamen så er jeg faktisk også fortsat. En af de ting, jeg arbejder med i øjeblikket, det er konsulenter. Og siger, jamen, gør kommunen rent faktisk det, de skal, når de tilkører en konsulent. Og der virker det som sagt for mig som om, at jo, der er danske journalister, der bestemt beskæftiger sig med det her. Det gør det jo mange af dem bestemt også ganske, ganske fremragende. Men det virker lidt som om, at man ikke rigtig tager turen rundt i hele det kommunale, hele det regionale, hele det statslige Danmark for at fastslå, om der er lignende problemer andre steder i systemet.
Hvad er grunden til, efter din vurdering, at det ikke sker manglende evne, manglende tid, eller er det for komplekst? Hvad tænker du?
Altså, jeg synes, når jeg taler med de journalister, som sidder med det her, så er det i meget høj grad både et ressourcespørgsmål, men også det med, at man siger, okay, det skal ikke kun være negativt. Og det kan jo også sådan følge, at man måske synes, at det kan blive lidt for negativt, hvis man kun kører historier af den type, som for eksempel blev til om Rigspolitiet. Min opfattelse er måske bare lidt mere den, at sige, lad os nu komme til bunds. Hvis der ikke er en historie, jamen, så er der ikke en historie, men lad os da i mindste afprøve, om det er sådan, at der er andre steder i den offentlige forvaltning, at der er lignende problemer. Og der viser min research, som jeg begynder at offentliggøre løbende af her fra januar, men det er der. Rigspolitiet er måske størrelsesmæssigt unikt, fordi det er så mange millioner, man har brugt, men det er ikke unikt, at man også med store millionbeløb ikke rigtig foretager de udbud, ikke rigtig foretager de markedsundersøgelser, som man skal, inden man får, og specielt kommunerne siden indgår store aftaler.
Men er det ikke stadig sådan, at du sælger den her research til almindelige traditionelle medier?
Nej, 99% af de historier, jeg har skrevet, den bruger jeg selv. Jeg har opbygget lager af historier. Jeg kan sådan set køre med daglige historier frem til sommerferien. Og det er historier, som er opbygget af mig. Til mig, og det vil så sige første omgang, synes.dk. Jeg har solgt lidt, hvis historier helt har pist, det er rigtigt, men sådan overordnet set nej. Det har maksimalt været 1% af de historier, jeg har samlet ind, som er solgt til avisen.
Sådan rent økonomisk, hvordan hænger det egentlig? Altså hænger det sammen? Er det sådan et Conor Moore-projekt, du laver ved siden af dit arbejde, eller er det noget, du satser på sådan fuldtids det her?
Det er ikke noget, jeg satser på fuldtids. Jeg bruger vel en 15 timer om ugen på det, der hvor at det økonomiske kommer ind, der hvor planlægningen har været i forhold til de økonomiske ting, der er at sige, jamen fra med vinter, så skal der også kobles en kommerciel del på, og det er den, jeg sidder og arbejder med i øjeblikket. Så det er ikke kun fordi, at jeg nødvendigvis skal redde verden, som jeg siger. Der er selvfølgelig også økonomiske interesser. Jeg har bare haft en mulighed for at bygge de her ting op fra bunden, og det er det, som gør det nemmere nok, når jeg går ud her fra januar og februar, med også en kommerciel del.
Men altså, det lyder jo lidt som et sygdomstegn på den danske mediebranche, hvis du ene mand faktisk på den måde jo kan sætte dig ned, og så godt nok jo selvfølgelig bruge 15-20 timer, det er jo alligevel også en, eller 10-15 timer ugentligt på det, det er jo også meget, men alligevel, at du på den vej rundt, alligevel så kan finde frem til så mange historier, som man jo et eller andet sted burde mene, at traditionelle medier burde have fundet frem.
Det kan du sige. Altså, min erfaring har lidt været, at det simpelthen ikke er der, hvor fokus er på i øjeblikket hos de danske medier. Mange af de historier er også lokale, og det er selvfølgelig sværere for en lille avis i mindre jysk provinsby og så til at sige, okay, nu banker vi igen på at se, hvad er der i vores område. Jeg gør det sådan nationalt. På en anden måde, end man måske har gjort det før, og det kan være det, der forklarer på, hvorfor jeg har et lager på, lad os sige, cirka en 200 artikler.
Hvordan egentlig din... Hvordan er egentlig... hvis du vil runde den af. Der er langt til Spanien.
Jo, men altså min opfattelse egentlig, eller min oplevelse har været, at jeg på anden måde har kunne gå ind lokalt, end de lokale medier typisk har kunne gøre. Jeg har haft et umiddeligt godt samarbejde med min lokalavisen, hvor vi har egentlig har hjulpet hinanden med historie. Det var sådan, at Vejlehavn-historien sådan for 11 år kom frem. Det var fordi, jeg fik hjælp fra lokalavisen i Vejle, der gik ind med Manpower og kom igennem på deres måde, og så sparede vi på den. De kørte deres type historie. Jeg kørte mine, vi har gjort det samme i Jonas, og vi gør aktuelt det samme i Fritskov, hvor vi gennemgår, hvordan man bruger mundtlige aftaler i en kommune for 400.000, hvor man kan ansætte en bestemt konsulent. Der har lokalavisen en udpost, som de hedder der, og der har de virkelig gået ind og banket igennem. Men ellers så har min erfaring været, at man ikke er, på dansk indenfor, bruger ret mange kræfter på det her, specielt ikke, hvis det er de lokale historier.
Det slår mig lige, at jeg ville jo i virkeligheden være en dårlig journalist, hvis jeg ikke spurgte dig til, hvor mange offentlige kroner, der egentlig er forbundet med, du bor i Sverige i Spanien. Jeg går ud fra, at du stadig er dansk statsborger. Hvad siger du?
Jeg er dansk statsborger. Jeg har strukket sådan på min sidste danske pas, men jeg er dansk statsborger. Der er ikke offentlige kroner i mig. Og hvis nu jeg skal bruge logikken fra kommunerne, som jeg har en daglig kontakt til, så er jeg næsten lige ved at sige, at man tænker på, hvad man sparer. Ikke? Tænk på, hvad man bare sparer Vejle på, at der ikke længere bliver afholdt dyre ferieture. Det var ikke ferieture, de var på. Det var studieture. Det var sådan, det var. At man ikke længere har de her dyre studieture rundt omkring i verden. Så nej, jeg er en af de få, der er god, så vil jeg sige, der er ikke offentlige kroner i mig. Der er ikke mediestøtte i mig. Og det kommer der vel formentlig forhåbentlig heller ikke.
Forhåbentlig lige frem. Det må man jo nok sige, men hvad det hedder. Det var nok et af de få nye opstartede medier, der ikke ønsker mediestøtte. Det synes jeg er sgu meget imponerende. Men en ting, jeg kommer til at tænke på, og som jeg sad, da vi kommunikerede sådan lidt inden udsendelsen her, det er, at du har jo skrevet en masse historier om særligt Danmarks Radio, og det er jo et af vores yndlingsemner herinde. Det er jo vores store anden licensfinansierede konkurrent. Og der siger du, at du ligesom oplever, at der er en lukkethed, som egentlig, jeg vil ikke sige måske nødvendigvis overrasker dig, men som er større end mange tror. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad det er, du tænker på der?
Altså, jeg plejer at sige på den måde, at hvis kontant lavede en udsendelse som Danmarks Radio, så vil Danmarks Radio ikke være i stand til at bestå den eksamen. Danmarks Radio er et meget lukket system, når man henvender sig til dem. Jeg har fået en delagtighed hos dem, men det har dækket mange gange været med hiv og sving. Så når Danmarks Radio synes, at gå ud og kræve åbenhed, for eksempel med god ret over for virksomheder i forbrugerprogrammer, så må man nok sige, så burde man jo kunne forvente, at Danmarks Radio kunne lave noget tilsvarende over for dem, der henvender sig til dem. Men det er det, jeg oplever. Jeg oplever for eksempel, at jeg bad om at række dem til i udgifterne til, at man havde Danmarks Radios pigekor i Brasilien, den som er OL, og der kunne jeg ikke faktisk indsigt, fordi opfattelsen var, at det kunne man ikke af konkurrencemæssige årsager. Jeg ved ikke, hvor mange pigekor, der er i Danmark, der sådan tager på jordrejse. Formentlig er det kun Danmarks Radios, men det er sådan meget typisk eksempel på, at man bruger en undtagelsesbestemmelse for Danmarks Radio, der hedder, at det, der har med produktioner at gøre, det kan man ikke faktisk indsætte i. Men jeg vil jo stadigvæk mene, at når man sender et pigekor til Brasilien, så er det spændende ikke meget med konkurrencemæssige forhold at gøre. Så den der med, at Danmarks Radio siger, at licens er noget, vi giver til hinanden, ja, men det er ikke noget, man giver sådan rigtigt til, man kan få indsigt i, hvordan penge rent faktisk også bliver brugt.
Det er lige præcis den der med konkurrenceforholden, den synes jeg også, man er stødt ind i jævnligt. I lige præcis nogle situationer, som du nævner her, hvor man stusser noget over, hvordan der kan komme konkurrence ind i billedet.
Altså, der kunne være Aalborg Pigegarde, det kunne også det måske ja. Til udlandet. Hvem ved, at de sidder og lurer deroppe i Aalborg.
I 24-7 også.
24-7's Pico. Ej, det tager jeg slet ikke tænke på, hvordan det vil spænde af, hvis Brygger og Bertelsen skulle til ind over den slags ting. Det vil være uhyggeligt på alle planer. Men Lars, der vil jeg høre, det, i forhold til samarbejde med andre medier, det virker egentlig lidt som om, de ting, du fremhæver som positive, det har været lokale medier. Er det sådan ligesom, at det virker som om, at der er en større sådan, ligesom, interesse eller vilje til at kigge på de her ting, end der måske sågar er ved de landsdækkende?
Altså indtil nu har det i hvert fald været min erfaring. Min erfaring har også været, at det afhænger meget af journalisten og mediet som sådan. Jeg har haft ualmindelig gode erfaringer med lokalavisen, som sagt. Jeg har haft knap så gode erfaringer med formiddagsaviser. Specielt en af dem har jeg haft meget dårlige erfaringer med.
Hvad er det for en af dem?
Jeg kan godt følge. Man kan godt sige, at det er jo ikke så bedre. Der har jeg flere gange udsat for, at jeg får henvendelser fra folk, som tydeligvis vil have adgang til en research, uden at angive, hvor de har fået det fra, og uden at sådan tanken falder ind, at det måske tager tid at finde den her research, og det er derfor, man måske også engang skulle betale for den. Om man har haft en god forbindelse med BT, i forbindelse med historien om Danmarks Radio taxaer. Så det er sådan lidt, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis mener ikke, så det er nogle skide mennesker. Det er ikke sådan, jeg siger det. Jeg siger bare, at min erfaring har
det
været
meget... Det mener de fleste andre, så det kan du sagt.
Nej, jeg mener, at det afhænger af, hvad det kan afhænge meget høj grad af, hvad det er for en synist, man får i røret. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at man kunne lave noget med ekstra værdi fremstilling, det er så ikke på den måde. Men min erfaring har bare været, indtil nu med har jeg bare haft et dårligt erfaring med nogle synister på ekstra værdi.
Er det egentlig ikke, at det skulle måske lige for anstændighedens skyld, Lise, jeg sad på den politiske redaktion, dengang der var jo de her flyvershuser med Lars Løkke. Jeg er faktisk ikke klar over, om det er en af dem, du tænker på. Jeg mener ikke, vi to talte sammen, men jeg var i hvert fald på redaktionen. Bare lige så det ikke, vi ikke bliver beskyldt for jordhedskammeret.
Det gjorde vi. Men det er meget sjovt med den her flyvershus-historien, som ikke så der går ud med. Der får jeg faktisk aktindsigt.
Altså bare lige for lytternes skyld sige, det handlede om, at Lars Løkke på sine mange flyvninger... hvad hedder det, fik serveret ganske, hvis man målte op i genstanden og åbnede flasker, fik serveret øl og sprut og vin ombord. Altså lignede det, at det bare nogle meget fugtige ture, når han var afsted som statsminister?
Ja, det var i hvert fald ikke så deres påstand. Problemet var bare, at der stod på side 1 i det materiale ekstra, hvad jeg fik fra statsministeriet, at man skulle ikke tage det som udtryk for, at det var det, der blev drukket på de pågældende flyvninger, fordi den havde indkøbt noget meget, meget stort, et meget, meget stort parti af de her ting, fordi man også skulle bruge det i andre sammenhænge. Så den historie er faktisk den, hvor jeg sådan går ind og faktisk har tjekket på, om det rent faktisk var rigtigt. Og min klare opfattelse med den ekstra historie var, at det var den simpelthen ikke. Man fortæller så, at man bygger det også på kilder, og når man så ser listen over dem, der var med på den flyvning, så var der stort set ikke andre med på den flyvning end Lars Løkke, hans nærmeste medarbejder, og så Bo Lidegaard, som efterfølgende blev chef på politikken. Så min påstand er lidt med den historie med Lars Løkkes flyvesyser, at jo, han har formentlig fået en sus eller to, men at kunne sige...
Så holder historien jo også.
Det ud at sige, at han brak det hele af det der sted. Ja. Og der skriver statsministeriet simpelthen på side 1 i det, som ikke havde været sted. Det gjorde han ikke.
Lige en hurtig sådan lige afslutningsvis her. Jeg ved, at du planlægger sådan en relancering af journalister her først i det nye år. Kan du prøve at løfte sløret lidt for, hvad det er, som du har taget på tegnbrættet i den forbindelse?
Altså, der kommer en ny afs. Det skal der jo fra side til anden. Så kommer der også en ekstra type historie. Jeg vil fortsat køre historier af den her type dagligt, men der kommer også en mere traditionelle journalistiske historiske vinklinger. En af de ting, jeg sidder og arbejder med i øjeblikket, det er den globale opvarmning, hvor jeg får hjælp fra blandt andet Folkets.dk. Jeg har også tidligere skrevet om det for andre medier. Men det, vi simpelthen går ind og efterprøver der, det er, hvor stor er den menneskelige påvirkning af den globale opvarmning, og det har jeg gjort ved at spørge alle de 700 forskere, som var med til at skrive den seneste rapport fra FN, på at sige, jamen, hvad er det helt præcis, den menneskelige påvirkning er af den globale opvarmning? Ikke fordi jeg ikke tror, der er en global opvarmning. Det er det, der er min pointe er bare, at det er de spørgsmål, som ikke er blevet stillet før inden for klimajournalistikken, fordi man er gået stille videre og kun fokuseret på, at der er den her globale opvarmning, og hvad kommer den til at betyde? Og der går jeg sådan ind af den type historie og spørger på en anden måde, end man typisk har gjort fra, hvad skal man sige, de etablerede mediers side.
Jamen, ved du hvad, det vil vi se frem til at høre meget mere om, og jeg vil ønske dig held og lykke med journalister fremover, og så sige mange tak til dig for at medvirke på en lidt knitrende telefon, men sådan er det jo, når man er igennem fra Spanien. Tak for det.
Lynhurtigt sige tak for hjælpen, hvis det nu er, at du i sin tid ikke bliver ordentligt honoreret for arbejdet.
Lad mig sige det på den måde, at det man ved ikke, om det er, at vi er opsatte på det, men mellem os to, så vil jeg sige, ikke for dig, men vi snakkede meget fint sammen dengang. Det gjorde ikke nogen af de kolleger, som virkelig...
Ja, men jeg tror godt, jeg tror, jeg ved, hvem du tænker på, men undskyld, det var mig, der bragede ind her.
Og med denne smukke forbrødring mellem Sverre Kvist og Lars Bjørknes, så bliver vi ramt af tiden i nakken. Tak, fordi du medvirkede, Lars Bjørknes. Mit navn er Mikkel Andersen, Sverre Kvist, og min medvært i studieprogrammet blev produceret af Ejse Dudu Teppe, som er gået fra at være husmuslim til at være propellerliberalist.